You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis, Don Chicadora style by your friendly Daldalera host, Jade, that's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode. 1. Annyeong haseyo, everyone. Annyeong haseyo, Bubble Mates. Welcome to episode 98 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host and Delulu Ajuma. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Cheers to another long weekend sa aming mga nasa corporate at traditional business dito sa Pinas. Extended ang weekend namin ng one day. Sa mga taga-government at akadim naman, may 2 days extended weekend sila dahil sa FIBA opening, which is today, August 25th. Pero by the time na maririnig niya tong episode na to, eh, birthday na ni Jungkook, ang aking bias sa BTS. Yes, 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 BTS ang pag-uusapan namin ngayon. At dahil bagong fan lang ako, hindi ko naman magagawa itong mag-isa, so naghatak ako ng mga ARMY talaga. Pero mga titang ARMY to. So yon, di ko na patatagalin. Nagbabalik mula sa episode 16, yung guro na nanunundo ng estudyante. Dahil hindi po mapasok sa online class. Teacher Leia, hello, hello.
Hello, Ricky. Musta naman?
Musta naman. At eto naman, nagbabalik din from episode 42, straight from South Korea at nakikilanghap sa hangin na inaano, nilalanghap ng BTS. Teacher Claudette, hello, hello.
Annyeong, tal jinennayo. Dasi manaseo, banggaoyo.
Hello. Annyeong, shimikasan sinim.
Be.
Ay, Diyos ko. Yun lang yung alam ko. Yun na po akong paghanapan. So yun, kumusta kayo mga guro? Kumusta po kayo? Mauna ka na, Teacher Leia, bilang extended holiday kayo.
Ready na sila. Ako hindi pa.
Sinong ready? Ready sa pasukan? Oh, nga pala.
Siyempre, no? Mga bata, ready na sila. Oh, ready na sa baon, di ba?
Mm-mm.
Di ba may eksena pa kami, be?
Ay, yung K2. K2-10?
Hindi. Di ba yung Makati Taguig?
Ay, oo. Ay, yung UMAC nga pala. O nga pala, Teacher Claudette, kasi si Taguig tsaka si Makati, may dispute sila sa land.
Oh.
Tapos, yung area ng University of Makati na, syempre, State University ng Makati. Tapos, yung area doon, nanalo sa claim si Taguig. So, parang mga eskwelahan ni Makati yon, pero magbabayad sila ng taxes sa Taguig dahil sa land dispute na ano. So, yon.
Sana yung ganyang paglaban hanggang China rin ginagawa natin na sa ating ano, West Philippine Sea.
Uy! 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 Hindi, okay lang. Sige lang. Mga Koreano naman pag-uusapan natin dito. Wala tayo.
Correct. Ayan naman, muna natin sila.
Oo, bayaan mo sila mag-away dyan. Eh, si Sang Sinim. Claudette, how are ya?
Yan, yung mga bata, kapapasok din lang nila galing sa summer vacation. So, second sem na. Yan. Tapos, lately, nag-grab na rin ako na ano, nagtuturo na rin akong Korean for ano, mga Filipinos usually. Yan.
Ah, okay. Kailangan ba ng proficiency test dyan para magtagal ka dyan sa ano?
What
sa Hangul. Parang dapat, ano ka, parang proficient ka sa Hangul para magtagal ka sa work mo.
Yung ibang ano, nagre-require.
Mm-mm.
Yan. Nagre-require. Kaya at least, for example, sa mga ano, mga EPS worker or yung mga usual na Pilipino na napunta dito para magtrabaho or inay yung visa nila para mag ma-extend yung visa nila for ano, parang ano man, E7 na klase ng visa para siyang semi-residence or kung mag-apply sila ng residency, ano, or yung mga estudyante naman na pwede, na gusto nila mag-trabaho dito, nire-require na at least level 3 for topic or yung KAIP or intern in ano ng program ng Korea. At least level 3.
Pero pwedeng ano, diyan na sila mag-aral.
Pwede rin. Pwede rin naman. Yung mga ano, yung mga may visa na dito na nag-i-stay. Ayan, karamihan din sa mga tinuturuan ko, yung mga nandito na sila. Nag-aral sila para makakuha sila ng other type of visa na semi-residence. Kaya.
May balak.
Oo naman. Nagtatanong. Hindi, syempre, baka mamaya meron gustong magpunta ng Korea o yun pala. Pwede. Hindi kasi, di ba yung iba, kailangan may IELTS sa ibang English speaking country. Kailangan may IELTS bago IELTS ka pumunta doon.
Ganun naman sa Korea, pero bago pa sila makapag-apply or pumunta dito, meron na silang basic na muna ng Korean language proficiency. At least level 2 yata or kung anong passing ano nila, I think.
Pero yung nakukuha naman yun through online classes lang, not necessarily man-to-man na classes.
Depende kasi minsan sa ano estudyante, meron talaga yung yung minsan kahit araw-araw mo nakausap, parang ano.
Zero talaga.
Nauubos yung pases.
Sa ano, Jade? Sa test na alam ko dati may in-offer
Oo. Hindi sa Ateneo. Sa Ateneo meron yata. Parang 3,000 lang.
Oo. Iba-ibang ano. May mga university na rin sa atin. Actually, high school din na parang subject na nila yung Korean language.
Ay, wow. Ayos elective.
Mas
Ang galing. Saya naman. Saya naman. Hindi mo na kailangan ng subtitle pagpunta mo ng Korea. Teka, yung subtitle. Ayun. So, nabanggit ko nga kanina na alam nyo naman ba't kayo tinawag dito. Hindi ko kaya tong episode na to mag-isa. So, itong dalawang
sabi sa ito, tatakot ako. Baka mamaya mali yung masabi ko. Alam mo na yung mga army, masyadong sensitive.
Ayun nga pala. Magdi-disclaimer nga pala ako sa mga hardcore army diyan, wag niyo po kaming awayin na mga tiyahin lang po kaming nagkukwentuhan dito.
Wag mag-gatekeep.
True.
Mga ano lang kami dito, nagkukwentuhan lang po kami ditong ano, mga guro, may ano, nagpa-fangirl, ganon. Ganyan. So, wag niyo po kaming awayin. Hindi niyo kami kailangan i-fact-check. Ayun. So, yun. Question muna. Prior to BTS, ano dahil, na-appreciate nyo ba ang K-pop talaga? Ikaw muna, Teacher Leia, kasi may backstory kay dyan.
Siyempre, hindi. Noong dati, hindi. Kasi diba, nagtuturo na ako high school So sila, mga K-pop talaga, mga kung sino-sinong grupo na. Dati ko pa pala alam ng BTS. Alam kong BTS. Pero dahil nga sabi ko nga sa'yo, diba, lahat ng Koreano, magkakamuka. Except kay Ryan Bang. So, hindi ko talaga sila makilala.
Ma-distinguish.
Oo, parang, syempre, hindi ko pa naintindihan yung mga salita nila, di ba? Yung kanta nila, hindi ko rin naintindihan. So, deadma lang ako. Syempre, alam mo na, pang F4 lang tayo. O, di ba? Sinundan ng BTS F4, di ba? So, 20 years na yun. So, yon hindi. Dumating lang ang pandemic.
Sa pandemic.
Yung tipong naubusan ka na ng K-drama. Kasi syempre wala kang napoproduce nun, di ba?
Oo.
So wala na, naubusan yung K-drama.
Naubus
so,
mo yung laman ng Netflix, ganon?
Oo, yung ganon. Na naulit-ulit mo na. Oo. Tsaka kulang sila nakita. Ay, hindi. Nakilala. Nakikita ko na sila, alam ko na.
Uh-oh.
Nakilala. O, di ba? Feeling close nga kami, di ba? Alam mo na yung mga ilang moments sa buhay nila. So dun lang. Sabi ko sa'yo, nagsimula sa Fix You.
Sa Fix You.
Kasi English.
Oo. Ang maganda yung ano nila.
Sabi ko, in fairness, ang ganda ng diction nila, saan nila, English. So, doon nagsimula.
Ayun, sa Fix You. Ikaw naman, Teacher Claudette. Thanks, Nim.
Dahil no choice ako kasi dito na nakatira. Hindi kasi ang mga sikat nun, lalo na yung mga bata, kapag meron silang presentation sa school, especially, usually puro mga K-pop yun. Pero kadalasan ang pinasasayo sa kanila, kadalasan yung mga ano ng babae. Girl group.
Oo.
Sakara. Yung na 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 na. Yan, Sakara. Tapos, syempre, yung bago-bago ako dito, yung nobody. Nobody. Tapos, nung race, ano na lang yung mga boy band. Kasi nung una kasi impression ko sa mga K-pop boy band na boy band. Punta, dinaig pa ako sa eyeliner. Dinaig pa ako sa eyeliner. Pero kayo maganda ng pagkakamukap nila. Kahit makita niyo naman yung mga throwback pictures ng BTS.
Kakapala
ng eyeliner.
Yeah. Mga emo kid na, pero ang puputi, ganun, yung mababango, pero emo kid yung makeup, no?
Tapos may nakwento nga kanina si Ma'am Lea na ano, parang yung kasi English kaya nagustuhan niya. Recently, although saglit lang tayo sa ano, recently may nakita lang ako na ano, hindi naman sila nagsasayaw, all parang vocal silang apat sila. Yung Forestella, ang lupet. Mm. Ang ganda. Talaga? Parang other flavor siya ng ibang K-pop. Kasi kadalasan K-pop, ano, di ba? Kakanta, sasayaw. Ano, parang mga theater actor sila, yung mga boses nila, ang ganda. Yun. Wala lang.
Yung range, no?
Oo. Kakaiba sila.
Yan din yung ano eh, yan din yung nag-hook sa akin eh. Kasi K-pop, bilang music, ano, music naman talaga, mahilig naman ako sa music. Kaya appreciate ko naman ang K-pop. Tawag dito kasi 'di ba bop talaga yung ano nila, yung genre nila, mapapasayaw ka, may dance step, tas ang kulay-kulay, tapos yung music video talaga 'di ba ilaw-ilaw na kasi mas masaya. Tapos si BTS, oo, na si BTS naman, hindi naman ako yung tipong yung iba kasi, BTS, mga nagme-makeup na lalaki yan, mga ganyan. Di ba, ang daming sinasabi sa kanila, ganun. Pero kasi ako, pag napapakinggan ko yung kanta nila, may recall sa akin. Tsaka napapasayaw kasi ako. So, pag happy yung song, hindi ako, iba yung definition ng bias. Hindi ako, wala akong bias sa kanila na parang, ito yung mga lalaking nagme-makeup. Hindi, parang ano, parang nagugustuhan ko sila dahil sa kanta nila pero hindi pa yung fan na katulad ng level ngayon.
Pero yung parang, katulad ni sabi ni Ma'am Lay na nag-start siya sa pandemic. Siguro yung pandemic nakatulong din sa kanila kasi sa TikTok kasi 'di ba uso yung sayaw. Kahit yung mga hindi sumasayaw ng pandemic, sumayaw.
Napapasayaw.
Ano ba yung ano, Dynamite na ba yung umpisa ng ano nila? Dynamite yata.
Na yung pandemic eh.
Ngayon. Parang lahat. Meron kasi akong sa'yo nung kinaalala ko.
Ikaw, Jade, ano nagpahook sa'yo?
Ang nagpahook sa akin, actually yung ano, hindi, natutuwa ako sa Butter, pero hindi pa ako ganun ka ano, yung, putya, nawala tuloy sa isip ko eh. Mamaya maaalala ko. Basta
mic
yung,
drop?
Hindi mic drop. Yung Run BTS na yan, mic drop, ngayon ko lang na ano yan.
Boy in Love, di ba? Ay,
yeah!
Boys in Love.
Boy with Love.
Diba yung
sabi mo? Oo, Boy with Love talaga. Tapos di ba kasi may kasama silang kanak doon, may puti silang kasama.
So
sabi ko, ang galing nito ng ano ng mga taong to, mga batang to, kasi parang ang galing nilang makipag-collab. Di ba?
O di ba titang tita?
Oo.
Itong mga batang to?
Oo, di ba? Ganun nga. Ay, kung ganito mga batang to, parang wala, parang kahit yung mga ano nila, kahit yung mga ka-collab nila, natutuwang makipag-collab sa kanila. Parang nagiging kaibigan talaga nila for real. So, yon, Boy with Love. Pero hindi pa talaga fan. Talagang sabi ko, BTS, parang nasa watchlist ko na sila. Nasa watchlist. Pag may BTS, pagbibigyan ko talaga, parang okay, maganda na naman yung beat, parang gano'n.
Mm.
Pero yung talagang ano, Jungkook na talaga, Seven.
Iba naman kasi boses ni Jungkook.
Oo, iba naman talaga si Sir.
Sa kanila naman kasi, sa kanya yung pinaka may boses, sa kanilang pito. Siya yung may pinaka boses sa tingin ko sa observation, di ba? Iba-iba naman strength sila. Tsaka ano, di ba, kunyari, tulad ko, nagustuhan ko yung Dynamite. Tapos maghahanap ka pa ng ibang song. Ay, ang ganda rin pala ito. Ang ganda
Sunod-sunod na.
Hanggang sa ililid ka ng YouTube ng mga ano guesting nila sa mga programs. Nakakatawa pala sila. Tapos marilis nakakatawa sila. Tapos pag yung ginaya sila sa Ellen, ginaya sila sa ano. Yung kahit hindi sila magaling mag-English, pero nakakatawa yung delivery. Lalo si Jin, di ba? Parang,
si Jin.
Subukan mo ibang tao magsabi nun. Parang, Gwabo to.
Utosan mo.
Parang, ano si Sawi to? Pero dahil sa kanyang galing, parang, oh.
So, alam na natin yung bias ni Teacher Claudette. Alam na natin yung
kasi
bias.
Kasi pag nakita mo silang pito lang, kahit silang pito lang, pag napanood mo nga, Jade, yung run, sabi sa'yo, pag napanood mo yung run BTS, yung lahat ng episode sa'yo, kahit silang pito lang, kahit wala nang guest, iba yung dynamics nila.
Oo nga.
Oo, kasi nga, di ba, saan-saan ka na papupunta sa YouTube. Tapos malalaman mo na, ah, hindi pala sila yung typical na K-pop na nandun galing sa Seoul. Iba-ibang probinsya sila galing.
Walang galing sa Seoul.
Hindi siya, si Jin yata.
Si Namjoon yata. Sino? Si Jin.
Si Jin yata.
Ah, taga Seoul.
Wala.
Kasi baka bagalin sa ating mga army. Soul,
sorry, sila, sorry na agad so, mga army ah. Sabi sa inyo, wala kayo ipapak-track dito.
Hindi kasi, di ba, yung iba nag-gatekeep na, hindi mo naman alam to eh, hindi ka army. Eh, kaya nga sumisikat, tsaka dumadami pa yung fans nila. Kasi may mga katulad namin.
Na hindi
naman, may mga katulad namin na hindi namin kailang maging perfect, pero gusto namin sila.
Oo.
Diba? Drama.
Exactly. Ayan po ang goal ng episode na to. Ganyan po ang goal ng episode na to. Kahit naglalaba kami, nakiki-BTS kami.
So, yung diba? Ano, karakteristik ng isa, bawat isa, iba-iba talaga yung strength din nila. May isa magaling mag-English, yung isa pogi lang. Yung isa pogi lang. Noong unsa, yung umpisa din, parang hindi siya marunong kumanta, hindi siya marunong magsayaw. Si Jin yun.
Talaga? Pero nakakatawa siya.
Parang ballet, ano kasi, muyong kasi ang tawag doon, ballet, si Jimin.
Ah, okay. Oo.
Tapos yung may mga rapper lang doon, si Namjoon nga rapper siya, tsaka si ano J-Hope rapper naman siya. Mm-hmm. Si Jungkook kasi sa singing talaga siya.
Mm-hmm.
Oh. Si V parang sa singing din siya.
Oo. Teka naman, wag natin kalimutan yung bias ni Teacher Leia, si Suga. Rapper yun, 'di.
Hardcore rapper sila nila, ano, J-Hope, si Namjoon. Oh. Maririnig mo yung ano nila, yung parang, yung, ano ba yung nirap nila? Parang yung...
Na run BTS, no?
Sa run. Yung dati pa nila, ano mga pangalan ng kanilang ano?
Mic drop.
Bukod sa mic drop, meron pa yung luma pa talaga nila doon eh. Hardcore talaga, parang hindi mo maririnig yung, syempre kapag maririnig mo na yung mga ano ng BTS ngayon, parang hindi yun yung BTS na na kilala mo, pag naririnig mo yung
out sa
ano,
genre nila,
out sa genre mga Cypher 4, ganyan.
Wala pa ako dyan. Naiinano ko pa lang yung collaboration nila with Snoop Dogg tsaka Coldplay. Sabi ko, ayos to pa. Ay, kung gano'n. Mga big time na pala yung mga nakaka-collab eh. Ay, kung gano'n.
Diba? Iba na yung level nila, be.
Oo. Tapos, tatawagin sila ng UN para magsalita kasi nga malakas yung kanilang hatak, di ba?
Influence, oo.
Oo. Kaya inilakad din ng Korea, ng ano, ng Sports and Culture Department ng Korea na bigyan sila ng ano, ng exemption sa military. Kasi ang pwede lang ma-exempt sa military is yung mga sports na nagkaroon ng medal sa Olympics.
Oh.
Or kung magkaroon sila ng gold medal sa Asian Game. Hindi kasama ang silver or
gold. Dapat gold
lang talaga.
Pero pag sa Olympics, kahit na bronze lang, okay. Ano sila, exempted. Kasi yun yung ano ng, nagpo-promote sila ng culture and sports, bringing Korea to
and other. Honor.
Eh yun honor, nga, honor. Kaya nilalakan nila na sana dapat pati BTS kasi malaki yung influence nila. Sana kasi hindi pumasa kasi mahirap ano yun yung kanilang tawag dito yung standard magiging standard kasi syempre yung sumikat din naman mahirapan kalkulahin kung papasa ba sila o hindi unless Nobel Prize din yan ano kasama sa exemption.
Kasi nga naman parang magiging set ng president kasi hindi lang naman sila yung idol group na nag-worldwide.
Diba sabihin naman nila may nauna pa.
Oo.
Sa kanila. Eh, pumasok din naman, di ba?
So, parang din, ano lang, no? Dinelay lang. Parang dati yata, up to 25 years old lang dati. Parang Ewan ko, ito yung nabasa ko lang ha. O, ARMY, huwag kayo magagalit. Huwag kayo magagalit. Ito ay
huwag sila magagalit. May katabi ako dito, legit na nakapag-ARMY. Oh,
meron kaming source dito. May resource person kami na nakapag-serve sa military. Parang ang nabasa ko, parang ang latest mong age yata is 25. Parang with BTS yata, until 30, tama ba?
Kaya sa iba din, alam ko pwede rin.
Parang lahat na ata.
Lahat na.
Ah, parang pwedeng to, mag-extend up to 30. Ayun. So,
delay lang ng delay.
Oo. Pero ano, for you, kasi sabi nga ni Teacher Leia kanina, may mga nauna ng K-pop, ano, hindi lang sila yung boy band. What, sa tingin nyo, ano yung nag-set them apart dun sa mga nauna at yung mga ngayon na mga K-pop stars? Mauna ka na, Teacher Claudette.
Siguro timing din. Well, parehas din naman sila ng ano, ng ginawang marketing, di ba? Yung timing din siguro, bukod sa katulad ng anong sinasabi ko kanina na parang ano, kasi ngayon yung mas marami nang may ano na social media, tapos yung behind the story ng kanilang mga song, yung paano sila nabuo, parang ay, ang galing-galing sila sa probinsya, parang ang daming tao tuloy na hindi naman sila taga city na ay parang pwede ako diyan, parang pwede rin pinta sa akin yan. Oh, parang pwede rin mangyari sa akin yan basta may talent lang ako. Tapos maraming nabuhayan ng loob, tsaka yun na nga, although hindi naman maganda yung epekto sa atin ng pandemic, sa kanilang side naman, naging maganda yung effect noon. Mm-hmm. Doon talaga nag-boom yung career nila, although meron na silang mga iba't ibang types of marketing. Ayun. Mm-hmm. Sa time din siguro, talagang parang time nila ngayon, time to shine.
Time to shine.
Eh, Teacher Leia, di ba, ikaw, lagi akong kinoconvince ni Teacher Leia na manood ng Run BTS episodes, The Soup, at kung anek-anek. Sa tingin nyo ba nakatulong yun dun sa pag-boom ng career ng BTS na, nabasa ko, napakinggan ko to sa isang podcast na parang minarket ang BTS na parang kasabay nilang lumaki yung mga listeners nila. Sa tingin nyo ba ano yun? Nakatulong yun?
Oo, malaki. Lalo na kasi, katulad nga sabi ni ma'am, di ba, na yung timing, ang perfect ng timing. Kasi, di ba, sila na nagsabi, dapat papasok sila ng military ng 2020, sabay-sabay.
Ah,
tapos, di ba, okay. hindi sila natuloy. Doon, sila mas, kilala na sila, pero mas nakilala sila.
Mm-hmm.
And then, yun nga, na-market pa lalo yung mga, yung sinasabi ko sa'yo, Run BTS. Kasi, yung curiosity mo isang, ano lang, magli-lead na sa ibang ano pa mga videos nila. Kaya nga sabi sa'yo, sa Run BTS, feeling mo close kayo. Kasi may kita mo yung, hindi, yung pag-grow nila, nung nagsama-sama sila na alam mo talagang batang-bata pa na andon. Tapos hanggang sa yung latest episode sila, makikita mo na ito talaga yung personality nito. Ayun, tapos matutuwa ka lang din kasi sinabayan siya ng mga video clips nila, eh nagsisimula pa lang sila. From small dorm, di ba? Lumipat na ng ilan. Alam mo yung kwento? Na hindi, magugustuhan mo sila, hindi lang kanta. More on yung background story nilang lahat. Yun yung sigurong pinagkaiba nila sa ibang ano to, grupo na nauna sa kanila. Na which is, somehow, ginagaya na siya nung mga mas batang grupo.
Yung mga bagong.
Kasi may mga pa-indusok na rin yung ibang grupo Diba? May mga video na rin sila na parang Run BTS na pinapakilala yung personality na pag sila lang, ganun. Parang feeling ko, yun yung advantage ng BTS. Nauna sila do sa ganung style at sinabayan nila yung pandemic na wala kang mapapanood. Tapos, sige, wala akong magawa Sunod-sunurin ko na tong video to.
Hindi naman natin sinasabi na dati hindi sila ganun kagaling. Ngayon, magaling na. Sinasabi natin, yung numbers...
Mas nakilala.
Numbers ng mga taong nagugustuhan sila. Especially tayo na busy sa trabaho, yung mga working adults. Nung pandemic kasi nagkaroon tayo ng time na maghanap-hanapin. Nagkaroon tayo ng time na mag...
Marami tayong oras.
Kaya dumami. Oo. Kahit yung mga ayaw sa... Yung mga hindi may gusto ng K-pop before, ngayon okay na sa kanila. Tapos nagustuhan nila. Tsaka yung sinasabi niya ng mga variety show. Kasi usually dito, ang variety shows, nasa mga TV programs lang. Tapos i-invite lang yung mga idols, K-pop idols. Doon sila magkakaroon ng exposure. Pero sa... sa marketing kasi na ginawa para ng big hit sa kanila, naggawa sila ng sariling program nila kahit hindi umiere sa mga stations. Naggawa na sila sa mga YouTube nila, ganoon.
Oo, oo, ang galing, no? Ano talaga sila, no? Parang game changer din si, ano eh, si BTS tsaka si Big Hit dyan sa ginawa nila eh.
Oh.
Parang, teka, pero ano, pag-usapan natin, kanina pa tayo nagpapaalam, kanina pa tayo humingi ng kolatilya sa ARMY. What can you say naman sa binuong fandom ng ano, ng BTS? Parang, kayo ba ay natutuwa? Dahil syempre sa pag-grow nila, lumaki yung fandom. Kayo ba ay natutuwa sa fandom? Meron akong opinion dyan, pero mauna ka na, Teacher Leia.
Okay lang siya, pero may iba kasi, di ba sasabi natin mga toxic ARMY, pasensya na. Pero may ganun kasi part na parang lahat naman kayo gusto nyo yung BTS, di ba? Kaya nga kayo nandiyan sa fandom na yan. Meron lang iilan na sobra-sobra na minsan napaka-illogical na. Alam mo yung hindi na straight mag-isip na yung ginagawa nila nakakasira din sa mismong ina-idol nila, di ba? Parang yun lang, na parang lahat ng ibang fandom aawayin. May mga ganun eh. Kasi may nabasa mo yun sa mga comments, di ba?
Oo.
Ayun, yun lang yung mga hindi magandang part dun sa ano ng fandom na yun. Pero, in general naman, maganda. Yung iba, kasi may mga ni, may mga, di ba may mga nabubuong grupo-grupo sa probinsya nga eh. Tapos di ba may mga, tawag dito, may mga collab-collab sila, may mga foundation-foundation sila. Yun yung magandang part na nakakatuwa lang din. Na kahit hindi magkakakilala, na, kasi ARMY to, tapos maganda naman yung ano niya, sige, support natin. Di ba? Yun yung magandang part na yun. Para sa
Teacher,
akin.
Teacher Claudette, dyan ba sa Korea, talagang, ano ba yung mga loyal ARMY ba? Kasi syempre, diba mga Koreans, mga nationalistic sila. So, paano yung ARMY scene dyan?
Hindi ko masyadong ramdam yon since ako yung nasa probinsya, no? Pero yung kahit matatanda na, alam nila, ito BTS, alam nila yan.
Supportive.
Kasi lagi rin nasa, makikita mo sa news, nasa, lalo na UN, nagpo-promote sila. At saka dun, tungkol naman sa fandom, yung lalo na ako nung nagsisimula na magustuhan din sila, 'di ba? May marami kang makitang clips. Nakaka-ano lang sa mga fans na nagsasabi, yung nabanggit ko na rin kanina, meron sila na para sila may checklist. Kung hindi mo alam yung isang kanta nila na 'yon, parang out ka, hindi ka totoong ARMY. May mga ganun,
may mga pa baby ARMY.
May ganun, ibig sabihin, hindi ko naman inaalam. Hindi ko ba pwede sila magustuhan? Ibig sabihin, parang ganun. Masyado silang mag-gatekeep. Although yung iba naman, hindi naman siguro ganun. Tsaka, yun nga, katulad na sinasabi ko, dahil na rin sa katulad natin, kaya dumadami yung fandom.
Totoo!
Hindi naman kailangan na sa uluwin lahat. Ano, may exam ba tayo?
Oo.
May pa-quiz.
Ano, pakakantahin? Ano, may PE class, dapat kabisado yung steps ng sayaw.
May BTS proficiency test.
Pero natutuwa ako nga, sabi nyo, di ba, may magandang effect naman yung fandom na yan. Kasi meron akong pina-follow na lawyer dito sa Pilipinas. Si attorney, anak ni siya ni ano ba yun, nawawala sa isip ko. Basta attorney siya, tapos naging examiner siya sa bar exams.
Yung sinama niya yung may question?
Oo, tungkol sa BTS.
Sa BTS? Question? Parang hindi ka narinig yun, yun.
Hahanapin ko yan. Isisingit ko dito sa episode. Tapos, basta yun. Tapos, yan, examiner siya ng BTS. Tapos, meron silang mga movement dito. Ang tawag nung sa group nila, Borahey Manila. O nga pala, sa mga hindi pa po alam kung ano yung Borahey, that's Purple Heart, tama ba? O Purple Love? Yun ba yun? Tama ba? Yun. So,
ay,
yun
purple
yung
group.
Basta yun.
Basta purple parang, ang Borahey, diba?
Basta yun yung parang group nila na minsan nag-sponsor sila na activities, yung mga kunwari may nabaha, may mga nasalanta ng bagyo, gumagawa din sila ng sarili nilang relief operations. Kahit ng pandemic.
Yeah.
Oo, meron sila. Oo, tapos parang, eto napakakinggan ko lang sa isang podcast about BTS na parang si BTS, meron silang ginawang donation na yung mga armies around the world, dinoble yung dinoble yung donation na ginawa ng BTS. Mm. So, di ba parang, ang ganda rin ng effect, kahit papano, yun nga lang, walang toxic girl. Pwede naman. Pwede namang chill na, ano lang, chill na fan lang, hindi dapat yung hardcore.
True. Ibig kapatid ko, may sinasabi sa gilid, member daw siya nun.
Ah, yes. Boracay, Manila. Oh, talaga.
Oo. Nanay kasi ni Jungkook yun.
patanong naman kung ano yung pangalan ni attorney. Attorney de Venecia yun eh.
Oh, hanapin mo. Para may
Joanne de Venecia. Pabul. Yun yung ano niya. Examiner Pabul. Siya sa ano.
Kabul? Kabul okay. Daw.
Ayun. Basta siya. Siya yung ano, siya yung parang founder ng Boracay, Manila. Tapos,
Pabul?
Nanood siya ng last day ng episode ng ano ni Suga. Mm. Concert.
D-Day?
Oh, yung D-Day. Eh, Suga daw, Suga.
Suga yan, eh. Hindi, pero yung fairness na, nakakatuwa lang silang lahat. Pag napanood mo talaga, Jay, nakakatuwa lang kasi may iba't ibang personality sila eh.
Yeah. Oo. Tsaka, isipin mo, di ba, gustong-gusto ko nga yung Boy With Love. Tapos nang hindi, ano lang yun ah, audio lang yun ah, pinapakinggan ko. Sabi ko, iba-iba yung boses ah. Sabi ko, ang galing ng distribution nung kanta. Hindi yung may isang lumilitaw. Oo, may isang umaangat.
Actually, tapos, ano yun, natanong sa kanila yan eh, sa isang interview, parang wala ba kayong ano na ito yung hatian ng kanta. Parang sabi naman nila na parang hindi, kasi kung kanino bagay, yung part na yun, doon nila ibibigay. Kahit na parang isang linya lang sa kanila, okay lang. Kasi yun yung magpapaganda ng buong kata. Ayun ang gusto ko sa kanila. Actually, sa lahat naman ng ano, hindi katulad kasi sa atin sa Pinoy, di ba yung mga Pinoy banda, huwag naman magalit yung mga makahilig. Pero di ba sa atin, kapag sumisikat yung as a group, syempre may isang
sisikat. Pag-so-solo.
So-solo na siya.
Oo.
So yun yung gusto ko sa kanilang pito, na kahit na eto na sila eh, di ba? Mataas na sila eh. Parang, kahit na may kanya-kanyang, syempre may mga bias nga, di ba? Na may fan na siya. Nag-stick pa rin sila dun sa grupo nila. Alam mo yun? Kaya yun yung maganda sa kanila eh.
And speaking of bosses, sa lahat yata ng nakita ko na video, na search ko na video nila, yung dubbing nila sa Zootopia, ang ganda.
Oh my God!
Kalayong
grabe
King.
Yun! Grabe yun!
Alam ko na panood niyo yan, kaya tumutubo ko yung tarola.
Oh my God! Grabe yung Zootopia, di ba yung, alam mo yung, ano, ang galing ni Jin. Parang, ang galing ni Jimin, ang galing ng lahat, di ba?
Si Jimin talagang artist made for that eh. Nakakatawa dun yung ano yung part ni J-Hope na iisa lang ng wego. Bakit di ba? Pero tawan-tawa ako dun kasi itsura niya.
Itsura niya, di ba? Parang siya talaga. Ago eksena nga eh. Ay ko, ang galing. Galing nila, promise.
Pati yung slot na ano, si Jungkook, di ba?
Si Jungkook yung mabaga.
Oo.
Tapos in character si Sir eh, no? Talaga.
Tap-tapin na sila. Yung parang na-suffocating na sila. Kasi ang bagal-bagal.
Oo.
Nagagin sila.
Natatawa ko kay Namjoon. Nasa likod lang eh. Siya pa yung inip na inip. Sorry sa mga gusto makapanood. Paki-search po
search
sa TikTok. Search
nyo yan.
BTS Zootopia dubbing. Paki-hanap na lang po. Para makarelate kayo.
Masaya. Isang episode sa run yun eh.
Ay, isang episode. Oo, kasi alam ko.
Saran.
Parang
may mga
merong ano, merong
sila.
isang dubber
director.
Yata or director. Tapos parang in-invite yata. Ewan ko kung in-invite siya. Hindi ko pa napanood yung buong episode eh. Tapos parang tinuruan sila ng dubbing.
Mm.
Parang ganon. Ayun, wala lang. O makinig, manood na kayo ha, manood kayo para makarelate kayo. Kasama talaga ito yun. Ito yung purpose nun, mambudol.
mga maswat.
Para dumami pa.
Anyway, so ito na, nandito na tayo. Fan na tayo. Aminado na tayong fan tayo. Hindi tayo considered, ewan ko, ayun, may mga checklist na army. Hindi pa siguro tayo pasok doon. Pero, kumusta yung journey nyo as a fan? Mas matagal si Teacher Leia eh. Kumusta yung journey mo as a fan?
Ako okay lang ako. Yung kapatid ko kasi magastos daw.
Oo.
Ben, nagsimula kami pa sticker. Diba? Sticker lang muna. Ref magnet.
Mm-mm.
Mag, ganyan. Oh, ay, may tropilo na sila. Oh, sige, bili. Tapos hindi ko na malayan yung kwarto ng pamangkin ko. Kung nandun nga lang ako ngayon sa Laguna, papakita ko sa iyo eh. Be, kunwari lang kwarto ng pamangkin ko yon. Pero, kwarto talaga ng BTS talaga. Yun.
Sa'yo talaga yun.
Kita mo, may pina-frame kami, di ba?
Oo.
May pina-frame kaming alalaki, di ba?
Oo.
Tapos, meron pa kaming diamond painting ng bawat isa. Na may kulay lang microphone nila.
Oo nga,
at hindi mo makayanin to. May artist-made collection yung kapatid ko.
Ay, putik, anti-buy nyo.
Hindi ko bibilin yun, girl. Yung bag ni V.
Oo.
Yung lahat sila, actually. Meron siya. Sinuportan ko lang siya, di ba? Pero hindi ako bibili. Pulupi tayo. Di ba? Ang ganda lang sa sticker. Bumili siya ng bag ni V ng 10,000.
Diyos Lord. Hindi naman masyadong fan si ate, girl. hindi. Ano lang, nanay collector's siya. Item lang. Nanay siya ni Jungkook.
Ni JK. Oo.
Ah, JK oo. Din bias niya.
JK. Nanay daw siya ni JK. Ah, ang pinakamalala ko na nagawa ni celebrate ako ng birthday ni Suga.
Sa McDo. BTS meal.
Diba?
Sa ay, wag mo siyang simulan dyan sa BTS meal. Simulan mo na.
Kompleto ba? Simulative siya ba?
Meron din kaming BTS meal. Meron kaming yung wrapper, ultimo paper bag, nakatabi. O, diba?
Grabe.
Lakas grabe. Ng McDo, nakuha nila yon.
Oo. Ito nga yung nakakatawa. Napag-usapan natin yung BTS meal na yan, ano. Kasi recently, bumili ako nung, yung banana milk na may Jungkook.
May mga,
sabi mo.
Oo. Merong ano nga na nandun sila sa ano.
Teacher Claudette, alam mo kung magkano yon? 60 pesos isa nun. Dito, yung maliit na packaging na gaganyan rin. Lang? Oo, 60 isa. Pesos. Tapos, naalala ko, way back, di ba, ang daming nabaliw doon sa BTS meal. Eh, bili ako ng bili noon for the nuggets kasi ang sarap nung ano niya, ang sarap nung dip.
Yung pinaka-dip niya, pinaka-sauce.
Oo. Binibili ko talaga yung maraming nuggets. Tapos yung asawa ko, nung bumili kami ng BTS meal, ano yung special dito? Yung wrapper, yung ganyan. Sabi ko, gogi, pwede natin pagkaperahan yan. Sabi ko, gano'n.
Ipa-frame ganyan, mo.
Sabi ko, gogi, pwede natin pagkaperahan yan. Sabi niyo, lukot-lukotin ko pa to sa harap ng BTS fan. Sabi ko, gago ka, gusto mo makuyog, ganyan. Tapos nung nakita niya yung bumimili nga ako ng banana milk, dati na ano mo pa yung mga maano ng BTS milk, bumalik sa'yo, no? Sabi ko, gano'n sa asawa. Kasi ginugupit ko si Jungkook, Diyos ko, Lord.
Kinout ko talaga. Sa ano, sa may local na ano nila, Sprite dito, which is Saida. Alam ko, doon din yung mga mukha nila sa Saida. May time ba? Na doon sila mga mukha nila sa Saida,
Ikaw, Teacher Claudette, ano, gaano katagal na yung, kumusta yung journey mo as a fan?
Ako, saktuhan lang kasi download ko lang lahat ng ano, ng music nila, ganyan. Nanonood. Pero hindi naman ako umabot sa mga merch.
Mababatukan
ako dito. Kasi pito yun eh. Ang malungkot kapag isa lang yung binili mo na ano, yung parang maliit
yung
na.
Yung BT21.
Yung.
Oo, totoo yun. Doon magsisimulan dumami yung collection mo.
Malungkot yung isa eh.
Alam nyo ba, ito pa nga. Naghahanap na ako ng yung legit na Tiny Tan. Tapos kasi nakakita ako nung sa, hindi ko alam sa website ba nila, yung relo, na parang may diorama. Ganun siya. Sabi ko, shit, titignan ko to. Parang okay to. Kasi kompleto sila para masaya. Yun nga kasi feeling ko malungkot pag isa lang.
Sa grupo.
Nakita ko lang niya. 2,000. Wag na nga. Matutulog na nga ako. Pintek na relo to. Ay ko, 2,000.
O, diba?
Visit na to.
So, diba, pasimple lang pero di mo mamamalayan.
Anong itsura ng relo?
Parang alarm clock.
Alarm clock.
Di, alarm clock siya. Tapos parang may acrylic. Tapos doon nakatungtong yung mga Tiny Tan figures nila.
For 2,000?
Oo.
Yun.
Mura na yun para dito kung itatayaan mo dito. Pwede ako depende. Oo, pero depende rin kasi sa quality nung ano eh, nung merch minsan. Yung pwede rin siyang pan-display na hindi mahalata ng asawa ko na meron akong ina-idol na. Kasi yung kayo ko i-depensa na maganda naman yung ano ah. Pero itsura ah.
Number 9. Yung
alam. Oh, may sabi kapatid ko, 'di ba? Dami niyang input. Sabi niya, sabi mo may merchandise number 9 kayo, nagsasalitang alarm clock na lahat sila mag-good morning.
Oh bosses my god. Boss. Magkano nila 'yan? Magkano 'yan, Ate?
3,000 plus.
Ay, pangit bosses 'yan, nila? Pangit. Ay, sige, pero kung boses nila. Sige. Sa Tiny Tan.
Tapos parang ano, bedroom boys pa 'yung pagkakagood.
Hindi ba sa ano, yung parang gigisingin ka nila, sila sa Wii version, be. Pag nag-alarm siya, sila, mga boses sila, mag-good morning sila sa'yo.
Ang saya. Pwede kang pumili ng kung sinong boses or araw-araw iba. Mabagay 7 naman
sila. Lahat sila, parang sunod-sunod.
Oo, mabagay 7 naman eh. Pwede isang week, no?
Pwede na. Pwede na. Pwede na, no? Lalo kung mahilig ka mag-snooze. Ah, puti, kigisingin kang Jungkook, oh. Pag di ka pa nagising, si ano naman.
Mama!
Puti. Grabe yung ano, grabe yun. Tapos meron pa, ito nga, sinisimulan ko siya sa BT21. Sabi ko, lintik to ah. Ang pangit naman kung isa lang, si Cookie lang. Gusto ko kasama si Tata, yung ganyan. Ay, kaso pangit naman, dalawa lang sila. Ay, puti, tinotal ko pa. Sabi ko, pangit ito, tutulog na ako.
Diba nakakalungkot pag hindi kompleto?
Nakakainis. Visit to. Nakaka-visit na to. Pero ano, Teacher Claudette, nandyan ka. Nakapanood ka na ba ng concert?
Hindi.
Hindi pa. Bakit?
Tarong ko din, bakit?
Mahal ba dyan? Pag magko-concert sila?
Hindi ko masyado ano. Tsaka hindi rin kasi ako masyadong mapunta ng concert. Totoo lang.
Yun. Pero ano, paano ba sila dyan? Talagang ano din? Jump-up?
Oo. Yun nga lang, ano eh, libre na yun ah. Yung nag, ano sila sa Busan last year.
Ah, ito parang yung yet to come? Ano ba yun?
Libre.
Oh, libre lang siya. Ang dami. Hindi kasi, ayoko kasi yung ano, yung madaming tao to sa Busan ka. Hindi kasi, ramdam ko yung ramdam ko na yung magiging hassle kasi.
Grabe, libre yung yet to come. Ibig sabihin, ganun sila ka, ano, parang, sa dami ng sponsor. Pwede silang mag-hold ng ganun.
Buhay na. Buhay na. Sponsor pa lang.
Tapos tawag dito, ano ba yung sabihin ko? Ikaw na, Teacher Leia, binalak mo ba? Kasi nung gandito sila,
na mag-concert?
Tayo, ano eh, oo.
Alam mo, nagsisisi nga ako eh.
Oo.
Siyempre, kung nakilala ko na sila dati, di ba? Mga 2016, nandito na sila, 2017,
di ba? Oo.
Siyempre, mas mura-mura, aminin natin, medyo mas mura pa noon, di ba? Kasi hindi pa naman ganun ka, ano sila ngayon, di ba?
Di pa sila ganun kasikat. Oo.
Di ba? Masikat pa lang sila noon, siguro kaya mo na. Pero feeling ko ngayon, kailangan ko mag-loan pag mag-ano sila dito, di ba? Kasi, siyempre yung price talaga naman, aminin natin, mas mahal yan. At makikipagpatayan ka sa pagkuha ng ticket.
Totoo, totoo. Eh, eto, diba? Huwag kayo. Sabi ko nga eh, kahit Singapore lang, basta mag-concert lang sila. Sabi ko, pupunta talaga ako. Ayop na yan.
Di ba?
Visit. Sabi ko, kasi di ba parang minsan lang? Minsan na lang.
Oo, oh, minsan ka lang naman.
Saka si Krista Aquino nga, di ba?
Kailan pa ba yung huli ka nagpaka-fanatic, di ba?
Hindi, kahit nung fanatic tayo nun sa Backstreet Boys, nung mga bata-bata tayo, wala tayong, hindi sumagi sa isip natin na manood ng concert, di ba?
Gumugupit lang tayo ng picture nila sa ano, song hits. Tama.
Masaya ka na sa song hits.
Tama na yung song hits, di ba?
Mag-abang ka sa MTV nung high school naman tayo. O kaya sa countdown sa radyo, di ba? Ay, hindi. Ngayon, download mo yun lahat ng run.
Di ba?
Wala, grabe. Ang galing, ang ganda ng timing ng BTS na accessible na.
Oo. Ang galing. Tsaka yung ano din, siguro, time talaga nilang sumikat. Yung sa kabila ng pandemic, doon sila naglabas ng Butter, di ba? Doon din nila naglabas yung anong Dynamite na talagang mas umano talaga sila lalo sa mga tao.
Mm-hmm. Alala ko yung Dynamite na yun, may tumatarantado dyan na ano eh, na kasi may na di ba yung ganon? Sabi na ginagawang ano, parang kinakabit yung ano ng Bee Gees. Di ba parang
mashup?
Oo, minamashup sa Bee Gees, parang gag. Sabi ko, bala kayo dyan, ang tinutinu nung kanta eh. Kasi sa akin, pag masaya, masaya yung kanta, okay ako eh. Pero hindi. Ah, Staying Alive. Parang na.
Kasi yung
sayo. Staying Alive. Parang gago. Miss mga tao nun eh. Kasi nga, ano, usually yung mga boomer, yung mga matatandang ano yan eh. Mga millennial, mga titong ano. Sa BTS.
Wala rin sila magawa eh.
Wala silang magawa. Sikat sila. Question. Ito. Concert, di ba? May balak. Teacher Leia, binalak mo pumunta ng Korea, no?
Oo. Hanggang ngayon, balak ko pa eh. Maapak lang ako doon sa lupang pinuntahan nila, girl. Meron, syempre. Oh. Buti nga si ma'am, di ba? Nandun na eh. Sabi ko nga sa'yo, sabi ko sa'yo, sinabi ko nga sa kapatid ko, kung di ako teacher, baka mag-factory worker ako sa Korea.
Oy, in demand ka naman doon sa ano, diba? Sa Korea. Kailangan mo lang ng proficiency exam, 'di ba? Ano, ayan na si Teacher Claudette, oh. Tutulungan kanya, teacher din siya ng Korean. Ayun, ng Hangul. Tawag dito. Ako siguro ano, ginusto ko yung Seoul kasi dahil sa mga K-pop, ay K-drama. Noon pa gusto ko yung Seoul. Pero men, gusto ko ngayon Busan. Kasi gusto kong makita saan lumaki si Jungkook.
Sundan mo ba yung yapa niya?
ang sarap niya pakinggan yung meron siyang ano, no, sa turi ng Busan. Yung ano nang, ano ba sa Tagalog nung, yung parang
accent.
Oh, yung accent.
Oo, oo, oo.
Iba kasi accent.
Gusto ko pa nag-aaway sila ni Jimin.
Yung kinakantsawan siya na ano, nung bago daw sila. Meron pandala na ano. Kasi, yung alam mo yung parang probinsyano, parang siyang malaking, ano, malaking panyo, tapos doon nakalagay yung mga
pandal. Nakatampipi. Talaga. Oo, sa Pilipino.
Merong variety show na ganun, inaasal na ganun daw. Dumating daw ng Seoul, may dala-dala daw na ganun. Kasi may padala yung nanay niya na ano, yung mga side
pagkain.
Dishes na andun sa ano.
Sa tampipi. Putek. Ang cute. Ako, nakakita na ako sa ganyang culture ng Korea, yung may patampipi. Yung may diba nandun yung ano?
Parang malaking bandana.
Oo, yung malaking bandana. Tapos diba, nakabalot siya dun sa lunchbox.
Kasi basta na K-drama.
Yung sa lunchbox, medyo okay pa eh. Yung pinan pa minsan, ano, minsan saan sila pupunta or makakonfine yung asawa niya, yung isa kong Benan. Yung damit nandun sa may ano.
Sa tampipi ano, din.
May bag naman tayo, bakit yan yung ginagamit ninyo?
Yun. Kasi pag may naman, lalo ni matatanda nila, no, sanay sa ganon.
Oo. Wala lang. Parang ang saya. Tsaka ito pa. Alam nyo ba yung Run BTS? Nung napakinggan ko yung lyrics niyan, nabasa ko yung lyrics niyan. Kasi di ba sa Spotify, meron option na pag yung lyrics, di ba naka-Korean na ano, na salita, na Hangul, may pipindutin ka doon para mag-translate siya to English. Parang nasa ilalim yung English translation. Sabi ko, story ni Jungkook to ah. Yung parang sabi niya, parang school's over, the office is calling, don't send me home. Parang, oh, story ni Jungkook to ah. Parang sabi ko, grabe itong Run BTS. Parang, ano, parang sinamarize yung buhay nila na parang grind sila ng grind. Hanggang maging perfect sila. Tapos yun nga, yun nga yung ano nila, Run, Bulletproof Run, Yeah, You Gotta Run. Parang, kaya ngayon, parang ano ko siya eh, parang shower song ko siya. Para, yung pag kumikilos
baka ko naman, sa umaga. Baka naman sumasayaw-sayaw ka rin dun, girl.
Ay, oo. Yeah, oo. Oh. Sinasayaw ko siya ngayon.
Paano alam?
Sinasayaw ko siya ngayon, kasama siya sa routine ko.
Dahil tsaka yun na maganda sa ibang kanta nila, may touch talaga ng story nila eh.
Oo. May backstory, no?
Yung ano, yung, ano ba yun? Permission to Dance.
Oo nga. Ang diba, ganda no? din nun. Oo. Tsaka meron pa ka nakita dun.
Ginawa talaga nila yun sa, para sa mga hindi makarinig talaga. May sign language.
Oo din. Nga. Oo. Diba? Kaya sabi meron nga akong naanong content na kaya daw lumalaki din talaga yung following ng BTS. Kasi may sensitivity sila sa iba't ibang klaseng individuals. Like yun nga. Mm-mm. Yung, diba, yung ganon, diba? Tapos ganon. Sa ASL daw yun eh. Sa American Sign Language daw yun eh. Sign daw talaga. Tapos parang, pati yung kanta ni Jungkook na 7. Diba? Yung gestures niya yung ganon. Meron daw ibig sabihin. O diba? Sobrang, ay grabe na to. Nagdi-deep dive na po kami.
O diba? Invested ka na kay JK.
Invested na.
Ay nako, Diyos ko. So ito na nga. Tawag dito. Lahat tayo nagbalak ng Korea. Pumunta ng Korea soon. Eto naman, hindi lahat gastos ang dala ng BTS sa amin at iBag kasi nanonood kami ng mga ano at sakit sa mata. Ano naman yung good impact sa inyo ng pagiging BTS fan? Simulan mo naman, Teacher Claudette.
Masaya ka, siyempre.
Exactly.
Masaya ka, oo. Especially nung ano, mga pandemic days, di ba? Parang uwi ka ng bahay or kung pag free time mo, papatugtugin mo. Tapos, papraktisin mo pa yung ano, dynamite.
Yung choreography, no?
Oo, papraktisin mo yung dynamite. Tsaka yung, syempre, inspire ka. Kasi sa edad natin, lalo na may asawa ka lang, mag-crush ka pa ng iba, di ba?
Oo.
Yung mag-crush mo sa, ano, sa mga K-pop idols. Maganda yung ano eh.
Feel good lang, no? Feel good lang.
Endorphin ba? Endorphin.
Oo. Dopamine rush, mga ganyan. Yan.
Nabigay yeah. sa atin.
Diba? Nakaka-happy lang kasi.
Oo. Ikaw, Teacher Leia, maliban sa gastos, ano yung impact sa'yo?
Ay, hindi ako masyado mag-gastos. Yung kapatid ko yon. Nakaka-happy lang sila. Kasi yung song nila, makita mo nga lang itsura nila, eh, matutuwa ka na. Alam mo yun?
Masarap magbukas ng package.
Diba? Sabi ng kapatid ko, masarap daw magbukas ng package. Diba? Hindi kasi pag galing ba ako tulad yan, sabi ni ma'am, diba? Pag napapagod ka, pagpagod ka, diba? Tapos, nanood ka lang ng al nila.
Uh-oh.
Yung mga variety, yung gawa lang nila na variety show lang nila, ang pito.
Uh-oh.
Matutuwa ka na. Wala kasing down moment talaga.
Uh-oh.
Yung bigla na lang may hihirit talaga. Uh-oh. Lahat sila. May kanya-kanya silang moment na matatawa ka. Mm-hmm. Tapos lalo na pag in the soup, parang, pag napanood mo in the soup, sabi mo, oy, ito husband material talaga tong isang to. Hindi siya pang ano lang, pang jowa. Alam mo yon?
So, oh my God.
Alam mo yung role nila? Yung mga role nila, pag silang pito, alam mo na, ah, ito tagaluto. Ito tagakain lang to. May ganun talaga, pag napalad mo yung rancha ka in the soup nila.
Mm,
ang gusto ko sa kanila, consistent sila.
Walang ano, walang si pretensions.
Jimin, oo, si Jimin. Consistent lang siya na maghihintay lang siya ng kakain siya, gano'n, si RM. Kasi alam na lang ba si RM, alam niya na hindi siya pwede sa kitchen.
Oo.
Gano'n. Alam mo na, tapos matutuwa ka lang na pag industry na, itong oras na to, may kita mo si Suga, si Jin, kitchen na. Mag-prepare na sila. Maya-maya andyan na si JK, assistant nila.
Cute.
Gano'n, yun yung nakakatuwa sa kanila. Mm-hmm. Parang okay, parang cute lang. Kasi di mo imagine yung pitong lalaki.
Mm-hmm.
May mga, may ganong personality sila na ano, di ba?
Oo.
Parang nakakatuwa lang. Happy, happy
tingnan
lang.
Tingnan nyo kami, ang happy lang namin dito sa episode na to.
True. Ganun lang. Di ba?
Naalala ko tuloy yung ano, yung parang nanawagan si Jungkook na ano, o, parang kung pwede daw, wag na daw magpadala ng pagkain dun sa ka, ano,
sa Weavers to.
Sa ano niya, kasi minsan, parang dito yung pagtapos yata ng World Cup ng ano yun, ng FIFA.
FIFA.
Nagre-reklamo siya. Minsan nagugulat lang daw siya. Kasi syempre dapat secret naman talaga kung saan siya nakatira. Minsan magugulat na siya andun sa labas ng bahay niya. O minsan, ang dami-dami daw pagkain dumarating sa kanya. Siguro pag isang best na nakawala yung info, syempre, umami na. Sayang naman yung pagkain. Kasi, diba? Sino kakain lahat doon?
Alam mo, isa pa sa...
At
ano,
saka for security
sa...
purposes na din kasi nila, di ba?
Oo, mamaya may lason yun, girl. Di ba?
Mamatay si JK. Hindi mo naman masabi lahat na in good faith, lahat yun. Oo, fan oo, talaga, di ba? Oh, malay oo mo may...
Hindi, ano, tsaka di ba yung, sorry, teacher Claudette, alam ko you're married to a Korean. Pero kasi di ba, pag napapanood mo sa mga drama nila, may mga tendencies din talaga silang lasunin yung mga tao. Pero sa mga drama ko lang naman to, ano, di ba? Di ba parang napaka-detalyado nilang pumatay?
Hindi, meron di ba yung parang mga stalker level na kasi, di ba?
Oo.
Dito nga maraming, ngayon, lately, nauuso yung mga baliw na bigla-biglang nananaksak eh.
Ah, yeah. Oo.
Since bawal sa amin ang barrel, hindi pwede dito ang barrel, saksak. Parang last month, parang naglabasan sila. Parang kahit babae.
May pinafollow ako sa TikTok na ganyan eh. Kasi parang sinasabi na ka-root daw sa pagiging depressed daw ng mga Koreans. Pwede nyo po kami i-correct kung sino may Korean ang makikinig dito. Pakicorrect po kami. Nyo. Kung naintindihan nyo. Hindi po itatranslate. Pag ano, reach out na lang kayo kay Teacher Claudette kung gusto nyo i-translate yung buong episode. Bayaran nyo siya.
Per line.
Per line ha. Per line ang bayaran dito. Ayun. Alam po, isa pa nakakatuwa sa BTS. They're not full of themselves, no? Alam nilang meron silang army. Pero alam nila na hindi sila magiging ganun kalaki kung wala yung army. Parang
true.
Isa sa mga interview na si Namjoon yung nagsabi nito eh. Parang sa success daw ng BTS ngayon, kung i-divide daw yung participation ng army, nilang pito, plus yung management, parang ang army daw, 50% dun sa 100%. Tapos kung silang pito daw, 35%. Kasi parang ano daw yun, 5% each of the members. Tapos 15% dun sa Hybe tsaka sa Big Hit. Sabi ko, ang galing nitong, kasi diba si RM yung leader. Sabi ko, ang galing talaga na magsalita nitong lalaking to. No? Parang on point talaga siya. Kung ganun. Pati yung ano niya sa speech niya sa ano, diba? Yung sa UN. Grabe. Sabi ko, batang to, ganyan talaga siya mag-isip. Sabi kong gano'n.
Patalino talaga ganun siya.
Oo nga. Tsaka ano, may nagsabi dun sa podcast na pinakinggan ko. Parang ano, politician level yata si RM. Parang kung magsalita. Pwede raw siya maging politician.
Magaling sa public speaking.
Iba talaga yung intellectual level niya.
Oo, parang taas yata IQ niya, no? 140 plus.
Magaling siya.
Tapos good impact siguro sa akin ng BTS. Bumalik ako sa Maya. Oh my God.
Di ba?
Nakita ako. Napopost ka.
Bumalik ako sa Maya. Wala lang kasi, di ba? Initially, di ba yan nga? Parang naano ka na sa rabbit hole. Nood ka lang ng nood. Putsa, nakakaubos ng oras, men eh. Minsan nagugula talaga ako. Shit, madaling araw na nanonood pa rin ako. Sabi kong gano'n. Paano ako tutulog nito? Paano ako magtatrabaho? Ay, ginawa ako. Total, wala namang manggaganap sa amin ni JK. Imaginein ko na lang siya, magsasayaw na lang ako.
Baka inaabangan mo mag-live ng madaling araw.
Hindi nga ako nag-log in sa Weverse eh. May bumubudol sa akin eh. Yung isang podcaster din. Si ano, shoutout sa iyo, Tita Steph of Kislot Chronicles. Ano niya rin si Jean. Si Jean din ang bias si niya. Tapos, nag-aano din siya ng live. Nag-aabang siya ng live. Di ba, ano nga pa, Teacher Claudette, yung isang kaklase namin, panggabi yun, naka-duty. Diyos ko, nanonood ng live ni Jungkook.
Habang sakto kasi sa oras niya eh. Pag-gabi siya.
Sabi ko, uy, antindi nyo, si Sante Levels yung... yung pagkapan nyo. Tapos yung isa naming kaklase, kasi may group chat kami nung ano namin eh, nung section namin ng grade 6. Naging BTS, ano yun? Naging BTS GC siya.
Oo nga, parang apat lang tayo doon.
Naging BTS GC siya, tapos parang yung isa kanina, may pinag-uusapan kaming, yung si Pupu, yung tawa ng tawa si Jungkook. Yung fairy na si Pupuya. Pakihanap din, JK, Jungkook, Laughing, Pupu. Yon, basta yon. Tawag dito, pinanood sabi ko niya sa kanya. Pinanood niya, bang nagko-calls siya. Diba?
Oh, may call daw siya nun, diba?
Sabi ko, may call siya. Sabi ko, ay, antindi, si Sante level yung ano, yung pagka-fan. Ay, nako, grabe. So, yun, wala lang, parang masaya nga lang siya. Eh, eto, question. Until when, sa tingin nyo, kayo magiging fan? Teacher Leia.
Ako? Siguro pag ano, hintayin ko kasi na sa 2025, di ba?
Okay.
Sabi ko nga eh, di ba kasi syempre matanda na sila.
Oo.
Makikita mo naman napapagod na rin sila kumanta. Ay, sumayaw, di ba? Mm-hmm. Feeling ko nga kahit nakaupo na lang sila, kahit kumakanta na lang sila eh.
Diba? Kasi built naman sila sa ganun ni eh. Gaya diba? Parang tayong parang training
mala nila. Fix you lang ang dating na nakaupo lang. Kalmado lang. Okay lang. Kasi okay parang lang, sila mismo, as is sila lang, nakaka-happy na kasi silang tignan.
Mm-mm.
Alam mo yon, yung walang toxic sa kanila.
Mm-mm.
So, yun lang, nakakatuwa lang. Hintay ko ay 2025 eh. Kahit tipong hindi na sila sumayaw ng bonggang-bongga, di ba?
Totoo. So, Teacher Claudette, sa tingin mo hanggang kailan ka magiging fan?
Wala naman sigurong limit eh. Kasi nai-imagine ko rin sila na as they grow old, parang kanya-kanya sila rin ng ano ng for yung inaano yung forte nila. For example, mm-hmm. siguro nakikinikinita ko si Jean kung hindi na kayo magsayaw. Yung kasi 'di ba yung mga super juniors, ganoon na rin sila. Si Jean siguro parang tingin ko sa kanya na sa mga variety show na mga
Running
Man. Running Man yung mga comedy na ano kasi parang ganoon kasi siya eh. So yung ano marami siyang tito joke. Marami siyang tito joke, actually. Tapos, parang, yun na nga, katulad niya, sabi niya si RM, parang politics. Ano, politics. Tapos, kung sa, ano, ng art, pag-aartista, siguro si, ano yan, si V. Si V siya. Tapos, yung iba, siguro, parang nasa behind the, ano na, behind ng mga, music industry, for example, si Jay.
Suga, no?
Mga writer, ganyan.
Producer talaga, no? Producer,
parang feeling ko pag ganun yung ano nila.
Yung ano nila.
Linyahan
nila.
Parang
aabangan mo, for example, yung ngayon yung mga tumatanda din na mga K-drama actors, di ba? Parang, ang pogi nila tumanda. Meron din, parang si Kang Dong-won ba yun? Kang Dong-won. Parang, panood ako ng bago niyang movie. Tapos, tsaka yung luma niyang movie. Parang walang pinagkaiba. Parehas din naman itsura. Ano yun? Bakit ganun? Andaya. May time stop ba dito?
Nakakainis eh, no? Tatanong mo kung ano iniinom nilang tubig.
kaya nga kahit hindi sila as a group na sumasayaw kumakanta. Pero, aabangan ko pa rin kung ano yung susunod na gagawin nila sa career nila.
Tsaka ang galing ng management nila, no? Ng Hype, na tsaka ng Big Hit. Kasi parang, okay, hindi kayo magsasabay-sabay ngayon kasi may nasa military. Pero binigyan sila ng mga solo projects, binigyan sila ng opportunity i-explore yung mga ano nila.
Kasi ano nila. Naman dito yung ano eh, yung self-development, kahit sa, hindi sa music industry, kahit sa mga, as Koreans, culture nila yung pag-ano yung self-development. Ganun yung ginawa rin sa kanila.
Galing, no? Kaya siguro, bilib ako sa ano
siguro
eh.
Tinaiming na rin yun na, sige, ikaw muna, pumasok ka. O kayo, habang nandito kayo sa labas. O, para hindi mo pa rin nakakalimutan sila.
Yung ano.
Although kilala mo sila individually, pero alam mong kabuntot kasi nun yung grupo BTS. Nila. At sila rin mismo, binibigyan pa rin talaga nila ng credit na yung grupo kung saan sila nanggaling. So, di ba? O, di ba? Pagpasok ni Jungkook, lalabas naman si Jin. Ganun pa rin yung sakit. Hanggang mabuo na sila. Ang ayun lang din siguro.
Binibigyan nila ng variety yung mga fans ng BTS ng iba-ibang flavor. Katulad nung ano, 'di ba? Yung ito nag si V madalas ngayon sa TV or sa mga programs. Mm-hmm. 'Di ba? Or
nagpag-collab.
Kahit na lumabas si Jungkook lang nagkumanta, kahit single lang yun, lumabas, katabi pa rin katulad si Simon kanina. Katabi pa rin talaga yung ano yung band na ano boy band na BTS eh. Kaya hindi rin mawawala.
Mm-hmm. Tapos naalala ko yung 'di ba yung FIFA performance ni ano ni Jungkook. Nakakatuwa kasi siya, 'di ba may parang merong ano si Bangtan TV. Meron silang documentary kung paano nila kinover yung mula nung natanggap ni Jungkook yung offer, yung pinag-record siya until the time na nag-perform siya. Alam mo yung sabi niya hindi niya raw parang this is the first time na magpe-perform siya overseas without the group. Hindi niya raw alam kung kaya niya. Tapos sabi niya, in these times talagang nagre-rely siya kay Namjoon, kay RM, kasi di ba paano siya nga yung leader. Sabi ko, grabe no, ganun na instill nung grupo, nung management na, ano, they can grow individually, pero they are still rooted to the group. Parang, ang galing nung ano. Kumbaga, naiintindihan ko din naman, kasi di ba, 15 lang si Jungkook nung nagsimula sila, di ba? Sabi nga ni Suga dun sa Suchita, ano, parang half of your life. Sila kasama niya yung mga tao, di ba? Nakakaloka. So, yan, parang naano din ako. Katapos, nakwento nga yata. So, kung sa episode to, sabi ni Jungkook, namimiss daw ni Jin mag-perform. Parang sa GC daw nila. Di ba parang nakakapag-text yata si Jin sa military. Namimiss siya daw
mag-perform. May oras naman. May oras na pwede mag-cellphone, mga ba.
Okay. Sorry.
Hapon, parang ganyan. Tapos, meron sila, binibigyan naman sila ng bakasyon.
Okay.
Yung may sinasabi nga sila 100 days. Pagka naka 100 days na, pwede silang magbakasyon ng 1 week or 5 days, ganyan. Tapos babalik. Hindi na ganun
kahigpit.
Yung, pero, yung asawa ko, tinatakot ako palibasa kasi mga anak namin lalaki.
Mm-hmm.
Tapos sabi pa niya, gustong-gusto pa pinapanood yun sa Netflix yung DP. Sabi ko, ipapanood pa sa akin. Sabi ko, alam mo na, nervous ako. Sabi niya, sabi ko, pero sa tapos sasabihin pa sa'yo, oo, totoo, nangyayari yung ganyan. Sabi niya ganyan. Pero, pero ngayon hindi na kasi parang lahat may cellphone na lahat. Ano, pwede nang madali nang
ma-report.
Pare-report talaga.
O yung Doberman, yung 'di ba yung ano, yung military prosecutor Doberman, yung parang meron silang kasi nga parang ang inaano nila yung mga exemptions na pag ano daw ng aristocrat or ng mga rich families diyan meron daw silang special treatment, parang
special
yun.
Treatment.
Oh, ewan ko, bala kayo diyan.
Iba't-ibang level na may exemption nila, 'di ba? Minsan sa health, ganyan.
Big deal 'yun dito kasi kapag yung may running for president or running for any position sa politics, diba, sa amin kasi may dumadating na parang magazine, tapos andito yung eto si politician A, politician B, tapos minsan nakalagay nga dun kung nagkaroon sila ng kaso, kahit yung ano, drinking, drunk driving, nakalagay lahat yun doon.
Naka-reflect.
Tapos pag nakalagay din doon na ano, na hindi siya pumasok sa military kung na-exemption siya. Parang negative para sa ano yun? Sa mga voters.
Kandidato? Talaga?
Para sa mga voters, parang minus points siya.
Kasi so, di ba sa mga K-drama, yung iba kasi pinipeki naman talaga nila para hindi makapasok. Kunwari may sakit, na ganitong level.
Yun, no?
Kasi makikita mo naman na parang healthy naman siya, bakit?
Yung sa military prosecutor Doberman, parang sinadya niyang hindi siya mag-high school. Parang after middle school yata, ewan ko kung anong levels dyan, Teacher Claudette. Parang after middle school, kumuha siya ng bar exams para maging lawyer siya. Or hindi ko alam basta yun. Parang hindi sinadya niya na pag hindi siya nag-complete ng high school, hindi siya i-require mag-military. Pero since naging abogado siya, ginawa siyang military prosecutor, something-something, parang ganun. Tapos isang scenario, parang hindi, sobrang na-traumatize siya sa loob ng army. Pinalabas siya due to ano, psychological trauma, parang ganun. Parang way out daw na ano, makalabas siya ng military.
Makalabas.
Wala lang, parang ganun. Siyempre, hindi yun yung topic natin, pero since tayo ay well-versed.
Army.
Dahil tayo ay army. At papasok din sila sa army, kailangan nating malaman ang magiging kondisyon nila doon.
Kaya nga. Akala ko nga si Suga, hindi siya magsiserve eh. Akala ko hindi siya magsiserve.
Oo, kasi di ba may condition siya?
Kasi nasa injury niya, sa ano niya, sa, di ba, shoulder injury niya. So, kung gusto, paano pala niya?
Mag-i-enlist na, diba?
Gusto niya yan eh.
Iba-iba yan naman kasi eh. Hindi naman sinabi pag pumasok sa military yung parang bakbaka na ganyan. Kasi may kanya-kanya din silang toka. Katulad yun sa pamangking ko, pumasok siya. Pero nung nandun na siya sa loob, parang na-assign siya sa kusina. Doon siya sa nagko-cooking.
Ah, parang si Park Bogum, diba? Sa parang ano siya,
meron,
parang banda.
Meron namang iba din na nakikita ko na ano, pagpasok doon. Kunyari, meron na rin silang lisensya for ano, for fire volunteer. Pwede nila ipasok yun tapos ang office nila doon sa may fire department. Hindi sila papasok sa loob ng ano.
Yun, ah, okay.
Kung anong specialization nila or basta community service related.
Oo. Hindi ka kailangan isabak sa laban.
Oo.
Hindi naman yung super active na ano.
Oh, pero sa kanila sa BTS, parang halos lahat sila sa ano, yung nasa land army kasi tatlo yung pwedeng pasukan sa pinakaano ng army, di ba? Air Force, Navy, tsaka sa land. Parang lahat sila land.
Pwede silang mamili.
Oo. Pinakamabigat yung ano, Navy.
So, feeling ko dun si Jungkook.
Oh, bit ano
kasi
eh,
iba mag-isip si Jungkook
eh. Bibukid mo sir eh, no?
Sa bagay.
Bibukid masyado. Hindi tsaka yung ano, sa suit shit episode, parang gusto niya daw, masyado ambisyoso si Sereno. Dito lang ako medyo nato-turn off sa kanya, pero kasi kaya niya naman. Parang sabi niya, I want to be the idol that you will only see in 1,000 years. Tapos sabi sa kanya ni Suga, "Hoy, huwag ka na nga mag-ambisyon ng mas malaki." Sabi ng ganun. Tapos habang sagot niya, "Pag wala kang ambisyon, you are nothing."
Ah.
Si Sir talaga may kayabangan. Ganun. Pero endearing siya eh, no? Kasi matalino siya eh. Alam niyo.
Hindi kasi competitive talaga siya.
Oo, well-rounded
siya. May interview siya na sinabi niya yun eh. Nung bata nga ako eh, mas competitive pa nga ako eh. Na, yung, di ba inaaway nga siya eh? Inaaway niya nga yung mga youngs niya eh.
Yung ganong type ng paano siya magsalita, well-read yan eh. Marami mo makikita sa libro yung mga well-read siya. Maano mo na well-read siya.
Sa bagay. Basta yun, yun yung naano kong ano. Tapos, meron pang nagano. Kaya natutuwa din ako sa batang yun eh. Hindi lang siya dahil gwapo siya, dahil magaling siyang sumayaw. Yung the way niya mag-isip, sa mga ano, pag na, di pa ako nanonood ng run niya na, TikTok pa lang yung ano ko ah, ni-explore ko ah. Diyos ko Lord, nakikilala ko na si Sir. Pero sa ano, sa mga most of the episodes, ang gusto kong personality si RM, sobrang ano, sobrang responsible. Nakakatawa, mayroong episode nag-aaway si Jungkook tsaka si Jin, sabi lang ni RM. Ang ingay. Para mga bata.
Pero naalala ko lang si Jungkook, 'di ba? Parang simula nung hiatus sila, unti-unti lumalabas din yung tattoos niya, piercing niya. Sa well, actually sa Korea culture ng Korea, parang medyo turn off yung ano, yung tattoo. Medyo tabu pa siya, oo. Kaya kadalasan yung ibang mga artist din na may tattoo, parang, may tattoo siya, parang. Kaya nga minsan, sa mga TV, o yung mga hindi nasa OTT, hindi nasa Netflix or Disney Plus, yung sa regular TV, yung may mga tattoo, pinatatang, ano, or bineblur nila.
Bineblur, oo. Parang meron ganyan eh, in the Zoom.
Kahit yung Yossi, yung mga kutsilyo, ganyan. Kasi ang ano nila, parang medyo dikit pa rin sila sa Buddhism na your body is your temple. Parang ganun.
Kaya
hindi mo pwedeng ano yun yung katawan
mo. Hindi
mo
pwede sirain.
Pero pagdating kay Jungkook, parang siya lang yung, bakit parang siya lang yung exempted sa ano, hatred pagdating sa ganun. Parang, mahal
iba
pa rin siya. Iba pa rin.
Iba eh, ngumiti lang si Sam.
Sa pito, si JK kasi yung ano, siya yung may pagka-rebelde.
Wild.
Oo. Diba? Bata pa wild talaga yun, no?
Yung parang, kasi, gusto ko to eh, gagawin ko to. Parang ganun siya eh.
Sinow niya na talaga yung ano, sleeve. Di ba sleeve ba yung tattoo
niya?
Oo,
sleeve. Yung ano niya yung tattoo. Pero sexy pa rin eh, no?
parang hindi pa rin naka-apekto sa ano.
No, hindi. Pag saan yan? Pag sa Pilipinas yan, mukha kang mga matay tao, ganyan.
Hindi, at least sa Pilipinas, accepted na siya eh. Sa Korea talaga, medyo parang tabu pa rin yung ano, pagkakaroon ng tattoo.
Kaya nga, di ba, nung mga unang concert niya na may mga patatut na siya, pag nagko-concert sila, may ano siya, di ba, may parang ma-plaster, kaya di ba, nagsimula na siya mag-long sleeve, may mga ganun na siya lagi. Dati kasi, nung mga bata pa siya, t-shirt eh. Kita mo yung braso niya, marinis eh. Pero ngayon, di ba, may cover na. Pero kapag ang guesting nila sa ibang bansa, lalo na sa US,
out lalabas niya.
All out. Siya.
Pero pag dito, siguro naka-cover, naka-sleeve.
Oo, naalala ko yung pumunta yata siya, perform siya dun sa D-Day eh, last. Yung sa Seoul. Parang naka, di ba, polo? Tapos may sleeve siya eh. Parang hindi niya pinakita yung ano, yung tattoo.
Oh, kasi Korea, naano niya pa rin naman na syempre nasa Korea.
Ginagalang pa rin niya.
Wala naman siyang magagawa doon. Hindi, tsaka yung, di ba, yung papunta siya sa US yata yon. Di ba ang hilig niya sa mga baggy na ano? Lagi siyang naka-hoodie. Di ba? Kasi pag ano, wala lang. Parang pag nagbabaw siya, kaya naiinitan ng taong ito. Laging nakabalot na hindi.
Pero nakaka-humble niya talaga, di ba? Kasi kita mo naman kung magbaw siya, di ba? 90 degrees ang pagbaw.
Nakakatuwa. Tapos umiikot. Ito, last question. Sa tingin nyo sa paglabas nila sa military, ganun pa rin yung acceptance ng ano?
Sa tingin ko, tsaka Claudette. Sa tingin ko, tsaka mas mainit pa din kahit na nag-ano. Kasi kahit nga, yung katulad sabi na kahit isa-isa lang sila lumalabas, andun pa rin yung pangalan na BTS eh. Kaya parang aabangan pa rin yung paglabas niyan.
True.
Teka, may tanong ako, Teacher Claudette. Ano yung eksena dyan, yung festa? Di ba meron, kasi may nakikita ko sa Instagram na parang isang portion ng Seoul hanggang sa Municipal Hall, parang may ginawang grounds siya for BTS anniversary.
Sa ground ba?
Hindi ko sure. Hindi siya.
Akala ko ang gusto mo sabihin sa Jamboree. Hindi pa na ano siya.
Parang, ewan ko, sa Instagram ko nakita festa. Yun eh. Parang sa festa, yung sa 10th anniversary. Parang merong designated, day 1, sa ganitong lugar, may ganitong activities. Day 2, ganito, ganyan. Kami ko, ayos to ah. Napaka-supportive naman ng city ng Seoul para i-hold nila yung ganong event ng BTS.
Malamang mag-aagawan pa ang mga city na mag-ano ng ganyan eh. Kasi kita sa kanila yan eh.
True. Nagiging lalong ano sila, tourist spot sila eh.
Oo, nagiging tourist destination siya eh.
Diba?
Anong part ng ano yon? Anong part ng Seoul ba yon? Yung mayroon silang parang station ng train ba yon or ng bus? Na puro BTS lang yun eh. Yung ano.
Yung tabi ng dagat, parang tabi ng dagat siya, di ba?
Oo. Tapos pati actually, office na
mga ID. Diba, mga mag-asos nga yung mga army. Tingnan mo, di ba, birthday ni JK.
Oo.
O ngayon pa lang, di ba, may mga paano na sa mga bus station, sa train.
Oo.
Di ba? Tapos ilang days naman kay RM.
Speaking of gastos, para sa 10th anniversary nila, meron silang gold medal na ilalabas na merch sa kanilang 10th year anniversary. Tsaka may silver medals. Yan. Lumabas yung design nila.
Ang ganda. Ano ng gobyerno? Grabe, ginastos ng gobyerno.
Commemorative ano, parang commemorative
collection niya, ano, di ba?
Yung silver. May medal sila. Ano,
grabe.
Gold and silver.
Yeah. Ito nga, speaking of gastos, 'di ba magbe-birthday si Jungkook? Teacher Claudette, pinalita ako na 'to dun sa GC namin. Umorder ako nung cake. Yung mini cake.
Anong cake 'yan?
Design na ano? Siya yung maliit na 4 inches na cake. Tapos may happy birthday Jungkook.
Sa Friday na pala, next
Friday. Oh, paglabas nito, kakainin ko yung cake na in-order.
Abangan mo, magla-live yon.
Ay, talaga ba? Talaga
kapag
ba?
Kapag mga birthday nila, nagla-live sila. Parang mga birthday sa lubong, parang mga ganon.
Madali
kasi lang, girl, kapag si JK, kailangan mo ng maraming energy. Kasi ba? Ang mag-live siya, girl, mababa ang 3 hours.
Ay,
ikaw na susuko.
Kailangan ko matulog ng tanghali. Kaya bilang tita, kailangan matulog ng tanghali. Ganun.
Si Jungkook lang ba yung walang Instagram?
Oo, yes. Wala.
Oo, ngayon.
Siya ang wala, no? Masyadong loyal.
Dahil kasi, sa Weavers.
Alam ko ang Weavers parang hawak din ng hype ba?
Hype.
Parang.
Hawak din siya, no? Parang kung gusto nyo kami makita, dito kayo pumunta. Pakitain nyo rin yung company diba? Namin.
May TikTok na siya eh. Pero like lang siya doon. Hindi siya nagpo-post. Isa lang yung post niya, yung kasama niya si
Ian.
Ano ba yung Ian na yan? Hayop na yan, oh.
Ian kasi, sabi niya, kasi diba, may pagkano nga si JK. So, nag-live siya noon. Parang inamin niya na, aminin ko na meron talaga ang personal TikTok. Parang hindi ganon.
Hindi niya inamin. Pinost niya sa
video. Pinost niya yata. Tapos, sabi niya, aminin ko na ang pangalan ko dyan, Ian. Kaya lahat ng mga army.
Nag-search ng Ian. Akala ko nag-search lahat sila.
Over
Ian.
Kasi ng army. Pinost niya kasi.
Alam ko nga sa Weavers, tapos parang intended niyang ipakita kay Mingyu ba yun? Or basta may mini-message niya, pinupost niya.
Sa 17?
Naka-share screen. E tapos na-access lahat. Ayan.
Uy, iba kasi mag-investigate ang army, wag kang ganyan.
Totoo naman. Tapos ito nga, lumabas sa feed ko. Sa Quora, alam niyo yung Quora na parang may mga tanong-tanong ka doon random, tapos parang nililista niya yun para sa algorithm mo. Parang meron daw doon, nakuha niya daw yung number ni Jungkook. Tapos after a few days, wala na raw, hindi na raw nag-work. Alam mo yung sagot sa kanya, ng mga ano, sumagot sa kanya, malamang blinak ka niya. Sabing ganun.
kaya pala biglang maraming delivery ng ano eh, ng Food Panda.
Ay, diba? Malamang blinak ka niya. Kasi parang, yun nga, kasi nga security daw. Tapos meron pang kumakalat dun sa ano, na parang nasa Busan daw sila ngayon. Tapos merong isang server na tinatanong siya, sila. Parang kasama niya si Mingyu tsaka si, yung isa, taga 17 din.
Chayun mo? Sa Astro?
Tapos sabi niya ganun, parang tinatanong, kinoconfirm daw nung server na ikaw ba si Jungkook? Ikaw ba si ganito? Hindi kami yon. Parang gano'n. Tapos nag-Japanese pa daw sila para hindi sila ma-identify. Parang hirap maging artista dyan. Ano? Pero ang laki kasi ng BTS eh.
Lumalaki na kasi lalo yung ano. Lumaki lalo.
Mm-mm.
Yung ano kasi nila, di ba?
Oo.
Influensya nila. Tapos syempre, alam mo na, lahat ng tao,
mm-mm,
mabenta kasi sila eh. Sa mga may basta nga may BT21, may BTS, may Tiny Tan, di ba? Carry over.
Putik, muntik nga ang bumili ng toothbrush ng BT20. Inayupak na yan. Nakakainis.
Oh, meron na ano, di ba? Pure Foods, may baunan na BT21.
Nakakainis, ha? Oo. Alam mo, Teacher Claudette dito, pinagkakitaan yung BT21. Kasi parang ano yata yan eh. Ewan ko, din napakinggan ko lang to sa podcast na to. Parang pag mukha nila BTS, mas magastos kesa pag BT21. Pero may kita pa rin sila kay BT21, kay ano, dun sa Line. Parang,
di ba, Line Friends?
Parang, di ba, si Line, may sarili na silang, ano, may sarili na silang characters. Tapos si BT21, ginawa siya para sa BTS.
Parang, ginawa ng BTS?
Oo, basta parang ganun.
Hype.
Tapos parang...
Hype din siya.
Ah, hype din pala. So, eto nga. Tapos parang, eto nga, parang sinasabi, yung iba daw, they'd rather partner with BT21 kasi mas mahal nga daw kapag face ng BTS yung nakaano. Na, naka-display dun sa merch. Lalang. Galing. Ang utak. Magaling din sa marketing yun, no?
Magaling, di ba? Kumikita ang kabuhayan, di ba?
ang hype nga nung naggawa sila ng stock, pumasok sila sa stock market noong 2020. Ang laki ng tinalo ng ano nila. Mm-hmm. Ng price unit nila. Kalahati. Mm-hmm. Nasa up and down. Pero yun, maganda pa rin. Kahit na nasa, tinan mo, kahit na nasa loob yung, nasa army yung iba.
Marunong eh, no? Tsaka may retention eh, no? Yung para silang, alam mo yun, yung parang professional, let's say, abogado. Hanggat handle, parang may royalty, may retainer na.
Mm-mm.
Tapos tipong pag bagong fan, katulad ako ngayon, bagong fan, ang dami mong pwedeng panoorin na tipong pagdating nila, pagbalik nila from military, updated ka na. Masundan mo na yung journey nila.
No. Saka ano, saka yung kahit panoorin mo yung lumang videos nila, parang hindi mo mararamdaman na luma na to, parang hindi na interesting. Parang ano, relatable pa rin siya eh.
Mm-mm-mm.
Oo. It catches your attention.
Kaya sabi ko sa iyo, Jade, manood ka na talaga ng Run.
hindi ko lang masyado nang pinapanood pag yung sobrang alam ko yung bata pa si Jungkook. Pero parang, initially,
pinapili niya child abuse ito, pinapili niya ba ito?
Initially, pero meron ako napanood na ano, parang real lang siya sa Instagram, na parang the moment daw na tumalikod yung sila, ano, yung management ng Big Hit, kung ano-ano pinaggagawa ni Jungkook.
Hindi, may kita mo rin, na talagang ano din, iba rin, nagmamature din talaga sila mula sa mga bata sila, tapos in the soup.
Mm-mm. Nakakatawa kasi yung ano yung eksena doon nasa dagat sila. Tapos parang yung dalawang executive or supervisor yata, parang may pinagtatalunan sila or parang na-amaze din sila doon sa catch nila. Tapos iniwan nila si Jungkook. So, si Jungkook muna sa dagat, may hinuling isda. Tapos sabi sa
ano
kanya
kasi nung
nakita
si Jungkook, may pagka-weird siya. May pagka-weird, hindi, mas weirdo kasi si V. Pero si Jungkook kasi alam mo batang ano siya, batang parang sa atin, parang batang sutil na parang pag sinabi mong wag, yun yung
lalo gagawin.
Yun yung personality ni JK. Na parang, ay bakit ayaw mo? Sige nga, try ko, ano mangyayari? Ganun siya. Kaya ano, bunsong-bunso siya. Di ba nakikita mo siya ngayon, puro tattoo, puro ano, di ba, marebelde. Pero pag nagsama-sama silang pito, makikita mong batang-bata pa rin talaga siya. Bata pa rin talaga siya pagkasama niya yung mga ano, mga youngs niya.
Oh yeah.
Mm-hmm. Yeah, wala lang. Parang ayun, yun nga, parang parang di ka magsasawa din eh. Kaya sabi ko nga kay Steph, sabi niya ganoon, si Steph ng Kislot Chronicles. Eh di una yan. Yan yung unang bumubudol sa akin bago ka pa Teacher Leia. Yan yung umuunde, pag napanood mo yung ano, ganito. Una, bang ano lang eh, dance break lang ng ganito. Mga rehearsal lang ng ganito.
Rehearsal lang.
Oo, so susunod yan, manonood ka na ng mga Run. Sabi niyang ganun. Tapos sabi niyang ganun. Nung kailan ba yun, basta may parang status ako, nag-comment siya. Sabi niya, welcome to Baraland. Sabi niyang ganun. Sabi ko, okay nga tong universe na to eh. Walang stress, ngingiti ka.
Oo. Kasi may kita mo, pag napanood mo yung mga video nila, nasama-sama sila, di ba parang mga bata lang sila?
Oo.
Tapos pag nakita mo yung concert nila, ibang anyo sila, parang hindi sila yung mga nagkakagulo.
Nagaharutan na ano.
Oo. Ano yeah. Si JK, hindi mo siya titignang bunso na alaalaga nung pit nung anim. Kasi iba naman, nakita mo namang performance ni JK, di ba? Todo-todo. Mm-hmm. Meron pa, ewan ko, napanood mo na siguro yung mga video niya, no? Mm-hmm. Yung hinihimatay talaga sila sa backstage.
Ay, oo, naawa ako doon.
Oh, di ba?
Naawa ako doon. Wala lang.
Ibang level.
Mm-hmm. Naawa ako doon. Pero sabi ko, sige, ginusto mo yan. Ang gagawin, no? Kasi ganun siya, di ba? Parang nakahinga lang siya. Tapos, sige, okay na ako. Sabi ko, bago tong batang to, ah. Yun, wala lang.
Beautiful.
Diba?
Oo.
Di, tsaka grabe pagiging professional nila. Kita mo, hindi mo nga mapapansin may mali sa performance, pero yung mga video clips nila nung behind the scene or behind doon sa concert, yung umiiyak kasi daw, parang may mali siyang nagawa.
Ganun nga sila, no? Parang masyado silang self-criticizing din. Parang self-critic nila.
Oh, di ba? Parang ano nila, hindi nila bigay yung best nila. Parang, hindi to worth it dun sa binayaran ng mga nanood na army, di ba?
May kulang sa nagawa ko. Ganyan.
Ay, meron pa ako yung naiyak ako. Yung parang, kinat yata yung performance nila. Parang after nung si Sai, tinanggal na yung ano nila. Tapos parang naibaba na lahat ng confetti, everything. Tapos parang sabi nila, nag-perform pa rin sila kahit pa-exit na yung mga tao. Kasi daw inantay sila ng army. Sabi ko,
yung ano yun, yung parang bigla silang inalis sa line up, parang ganon.
Oo, sa line up.
Kalakasan pa ni Sai noon, tapos sila naman hindi pa masyado.
Yan. Oo.
Tapos kulang pa sila yata ng isa, ewan kung sino yung wala sa kanila noon, parang ganon.
Oo.
Nakakaawa sila. Tsaka yung video na ano, may kita mo yung mga unang-unang video nila na, di ba ganun-ganun pa yung buhok ni RM? Yung parang awards night yon or something na pumunta sila. Tapos may kita mo na parang ginawa na yun ng mga army. Yung mga camera, di ba, may sinundan sila, di ba, nakatutok. Nung pagdating sa kanila, binaba.
Mm-mm-mm.
Yung mga camera. Kasi parang hindi pa naman sila ganun kasikat. Kaya nga sabi ko sa video, parang, o ngayon, kayo yung maghahabol kung kailan kayo aanuhan, di ba, pagbibigyan.
Sabi ko, yun nga eh. Sabi ko, hindi siya yung, parang meron, eto, bago ko talagang naging sa rabbit hole, meron ako napanood na reel na, wag mong i-hate yung BTS without knowing na ganito si RM, ganito si, ganito si JK, ganito si Jin, ganito si Jimin. Parang bago mo sila i-hate, alamin mo muna yung storya nila. Eh, wala naman lahat ng oras ng ganun. Parang ako naman, for me, bago mo sila i-hate, tignan mo muna sila mag-perform. Yun yung ano ko. Kasi yun doon ka talaga masusunod.
Yung mga ganung clip nila, siguro yun din yung isa sa nagpadami din ng mga lalong humanga sa kanila.
Mm-mm.
Kasi grabe din, hindi naman lahat, di ba? Kahit ikaw nga, may kita mo lang, maaawa ka. Di ba parang, okay, pinagpatayan na sila ng ilaw. Tapos na dapat yung performance. O, di ba?
Wala lang. Parang feeling mo lang, deserve nila lahat. Deserve nila lahat.
Ay, Jake, nakita mo na yung video ni JK.
Anong video yan?
Na nag-guest siya sa isang variety show. Yung may dala siyang burger.
Hindi pa.
Maaawa ka. Tapos hindi siya pinansin. Hindi pinansin God. Yung dala niya. Eh, batang-bata pa siya. Bata pa siya. Para mga 19 lang yata siya.
Mm-mm.
Maaawa ka. Hindi ko alam yung pangalan eh. Yung MC doon, sa kanya. Yung naging MC din, na nakita na sila parang ilang years. Parang sabi niya, okay na yung wala na yung ganun. Pero yung doon sa video na yun, pag nakita ko, isend ko sa iyo. Nakakaawa siya. Baby, alam niyo, parang botang ano.
Tapos na-reject.
Mm-mm.
Aww. Wala lang. Parang pag sabi ko, lagi ko na lang iniisip kung gaano sila kalaki ngayon. Parang deserve nila lahat. Parang ganun. Wala lang. Yun lang yung masasabi ko. Deserve nila lahat. Kasi grind naman. Di ba? Given na yan eh. Diyan sa Korea, di ba? Grabe yung idol training talaga dyan. Parang iwan pamilya rin doon. Ikaw ba
iwan ano, kalimutan mo iwan na yung lahat. Kaibigan mo.
Oo, diba? Ganun talaga diba? Yung idol training dyan eh. Tapos parang sila na, well, lahat naman siguro. Pero sila kasi talaga iba yung strategy sa kanila ng big hit tsaka yung marketing talaga. Tsaka tama naman na ina-acknowledge din talaga nila yung ARMY doon sa success nila. So yun. Gusto ko ang ganda nitong episode na to. Napaka good vibes lang, no?
Di ba? Happy lang.
Happy lang. So sana lahat ng nakinig, happy lang din sila at na-curious sila at nabubudol na sila ngayon.
Ngayon magse-search sila ngayon ng mga video.
Sinabi ayun. Natin. Ano ba 'yun? Kasi yan.
Oo. Sana bigyan niyo sila ng chance.
Tapos na naka-story sila, na rin sila ng Welcome to Boraland.
Nanonood na rin ng Run, gano'n. Nagta-translate na rin. Ay, nako, Diyos ko. Maintindihan nyo kami. Yan, lalang. So, yun. Maraming salamat ulit, mga teachers. Teacher Claudette, Teacher Leia, sa inyong, time na feeling ko overtime na tayo. Pasensya na. Ayun, meron ba kayong gustong batiin? Mauna ka na, Sangsing Nim, Claudette.
Ako. Wala akong mga estudyante ko, ganun. Tsaka sa mga gusto rin mag-aaral ng Korean, although meron kaming sa Facebook page, meron din akong kakaunting na i-upload na sa YouTube kasi napipilitan ako. Hindi kasi marami rin nagre-request na, saan ako mag-ano. So yung ni-record ko dun sa Facebook page nila, ina-upload ko rin sa YouTube ko, para lalo na yung sa mga basic pa lang naman yung na-ano ko dun. So, sa mga gusto mag-aral pa lang ng bago-bago, andun siya sa YouTube channel ko na, ano nga ba?
Mahirap yan.
Oo, kasi dati hindi ko naman ginagamit na mag-upload ng alin ba dito? Claudette Kang 1, nakalagay. At Claudette Kang 1. Yan. CLAUDETTEKANG Tapos one. Yan.
Number one. Ayun. Ayun. Yung mga gusto matuto ng Hangul.
Korean grammar, vocabularies, etc. Yan. Yan lang. Thank you.
Ano to? Magiging conversant ba kami pag nag-aral kami dyan sa page mo? Matututo na kami mag-converse?
Oh naman. Wow. Eh kasi especially ano, may yung iba dito, meron din akong for mga test takers.
Yun. Oh.
Explain ko sila. Marami kasi ng ano eh, marunong sila magbasa, marunong na sila magsulat, pero marami kasi yung ano, yung isang word pero different meaning. Tapos yung iba marunong din silang, alam nila sa vocabulary, ito, ganyan, ito yung tawag dito. Pero kapag dudugtungan mo na ng grammar nila or yung post particles nila, mahirap kasi. Doon yung ini-explain ko siya in Tagalog, kaya hindi masyadong mahirapan. Nakatagalog naman siya. Yeah.
Ay, gusto ko yan. Mag-aaral tayo dyan. Hindi kasi katulad yung Anyong, Anyong Haseyo, Anyong Shimika. Di ba? Parang, parang merong, merong informal.
May formal.
Merong casual,
informal.
May formal.
Ah, ah,
tapos
tama.
Meron, di ba? Parang, yes. Diba? Yun, balang. Parang, yun. Sige.
Ayun ang nagpapahirap doon yung honorific form nila kasi.
Oo, yun nga. Tapos parang, sabi nila, madali kasi yung statement mo is a question as well. Kaso nga lang yung honorifics talaga yung medyo
Madali siya in terms of, sasauluhin mo kung paano siya basahin. Kasi parang, alphabet nila madali.
Oo, phonetic yata rin yung ano nyo, no? Alphabet ng Korea. Kaso nga lang, mag-spend ka. Parang, naalala ko nung pandemic, nag-aral ako ng Hangul. Parang kang nag-aabakada din. Parang ka nag-aabakada din. Nagsusunog talaga ako ng kilay dati.
Wow.
Wala para sa K-drama.
Para sa K-drama. Para hindi mo na kailanganin ng ano, ang subtitle.
Narinig mo dun sa drama yung ano, napag-aralan mo yan. Ibig sabihin niya ganito.
Ah, ito bala. Boji. Ah.
Mga basic.
Yeah. Teacher Leia, may mga babatiin ka ba? Batiin mo na yung mga
student. Wala. Batiin ko yung kapatid kong nani ni Jungkook, ang peg. Diba? Sabihin ko daw, happy birthday daw kay JK sa 1. Diba? Sa September.
Sakto. Yung airing nito will be September 1. Seryoso. Promise.
Happy birthday!
Diba? Happy birthday!
Sengen chukae! Sengen chukae!
Happy birthday, baby boy. Uy, ganun din.
Baby boy.
Baby boy. Ayun. So, babatiin ko na lang din yung mga ibang podcast na sana mabudol natin. At yung Chismisan, Architalk, Semi-Safe Space, Paki-Podcast, Kislot Chronicles, Barbe, She's 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip na nakikinig din ng, nanonood ng K-drama, Elitistong Weibo Podcast, Basurans, Raw and Real, also known as Please Pause Podcast. Ayan, nag-feature naman sila ng mga K-drama at Korean etos pa ng mga movies and series. Zero Hour Discussions Tayo Podcast, The Courtroom, The Last 24 Hours, 25% Bawal Titulo Dito, Istoryahe, Tagay Talks, Norem Podcast, at last but not the least, Pinoy Mimeology Podcast.
Haba na yung listahan mo ngayon.
Oo nga, mahaba na.
Haba na ng pahaba.
Oo, dumadami na yung mga kaibigan natin. So, ayun. Yun nga, sabi nga nung ating mga teachers kanina sa mga army, intindihin nyo kami. Kaming nakikisaya lamang sa inyo. Pero sa mga, sa mga nakinig nitong episode na to na hindi pa fan or hindi pa convinced sa BTS, bigyan nyo sila ng chance. Legit yon talaga. Bigyan nyo sila ng chance. Isang video ng performance or isang TikTok video, maintindihan nyo kami. So, yun.
True.
So, kung kayo man ay solid army, gumagastos sa merch, manonood ng concert or nagbabalak sa Korea, mainit, malamig, may baha, may yellow, manyebe, dyan sa lugar nyo. I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! Salamat, Teacher Claudette. Salamat, Teacher Leia. Bye!
Bye!
Ayun, teka lang. Stop natin recording. Tapos hindi ko pala na-record, no? Teka lang.
Naaliw ko ba sa episode today?
Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!